informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Sveti Gore za četvrtak 26. oktobar 2023. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila svete mučenike Karpa i Papilu i svetu novomučenicu Zlatu Meglinsku. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Povodom treće godišnjice od upokojenja arhijerejska liturgija i pomen mitropolitu Amfilohiju. Inspektor bogoslovije Srpske pravoslavne crkve u posjeti Cetinskoj bogosloviji. Proslava 160. godišnjice Cetinske bogoslovije. Krađa u crkvi u Osojanu. Proslavljena slava hrama Svete Petke u Jasikovici. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno i povremeno kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 13 do 25 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili. Povodom treće godišnjice od upokojenja svetopočivšeg mitropolita Amfilohija, u ponedjeljak 30. oktobra mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služit će svetu arhijerejsku liturgiju u Podgoričkom sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja uz sasluženje više arhijereja, a zatim i pomen mitropolitu Amfilohiju Paraklisu svetog Amfilohija Ikonijskog, po kojem je svetopočivši dobio monaško ime. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9 časova. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, prisustvovao je u srijedu 25. oktobra tekuće godine u amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu predavanju visokoprepodobnog arhimandrita Zaharije Zahaura, duhovnika manastira svetog Jovana Krstitelja u Eseksu u Velikoj Britaniji, koji je govorio na temu trezvenoumlje, revnost djece Božije i uninije svijeta. Otac Zaharije je vaspitanik starca Sofronija Saharova, čiji je duhovnik otac bio čuveni podvižnik Sveti Siluan Atonski. Bogata riznica iskustava, visoko obrazovanje, strogi podvižnički život neki su od trudova kojih nam plodove prenosi duhovnik manastira Svetog Jovana u Eseksu. U četvrtak 26. oktobra tekućeg ljeta gospodnjeg u Jasikovici na Goli protojerej Stavrofor Dragan Krušić je u oči praznika Svete Petke služio liturgiju u novosazdanom hramu posvećenom Svetoj Paraskevi Srpskoj povodom hramovne slave. Za pjevnicom je pojao čtec i pojac Aleksandar Saša Zeak. U svojoj besjedi otac Dragan se zahvalio svima koji su u bratskoj ljubavi podigli hram, pomenuvši da je Sveta Petka porijekom Srpkinja, velika zaštitnica srpskog naroda i čitave pravoslavne vaseljene.
Ovaj njen sveti i časni spomen ne praznujemo samo mi, već praznuje svekoliti srpski narod, jer ovo je krsna slava mnogih porodica, mnogih bratstava u srpskom i svetosavskom narodu. A mnoge crkve su postrojene u slavu i čast Svete Petke Paraskeve u prestolnome gradu Beogradu, onoj Kalemegdanskoj tvrđavi. Imamo onu čudesnu crkvu Svete Petke Paraskeve, a u njoj onu čudesnu vodu Svetu Agijaznu, onu vodu gdje se ljudi, mnogi su se iscijelili, koji su uzimali tu svetu vodu i pritu se tu vodu dolazi u njen sveti hram. A onda znamo da su njene mošti dugo godina počivale u Kalemegdanskoj tvrđavi u Beogradu počivale, jer su te njene svete i čudotvorne mošti došle u srpsku zemlju blagodareći carici Milici, prepodobnoj monakinji Evgeniji Efrosiniji, Simonakinji Efrosiniji, koja je dobila te svete mošti Svete Petke Paraskeve od turskoga cara i te su njene svete mošti pohodile prestoni grad Beograd. I ona je zaštitnica, možemo reći slobodno, svekolikoga srpskoga svetosavskoga naroda. Srećan ovaj praznik koji idemo u susret Svete Petke Paraskeve, srećan ovaj sabor u slavu Božiju i u slavu Svete Petke Paraskeve, da se okupljamo ovdje, da se sabiramo ovdje na radost i svetitelja i ugodnika Božji i na radost naših predaka koji ovdje počivaju na svome groblju, a koji nas vide sa nebesa.
Veliki broj prisutnih slavara je uzeo riječ i uz trpezu ljubavi se zahvalio pastirskoj predanosti oca Dragana. Na kraju blagoslovenog sabranja otac Dragan je pozvao sve vjerne da u nedjelju 29. oktobra dođu na krstac Golijski na arhijerejsku liturgiju koju će služiti vladika Budimansko-Nikšićki gospodin Metodije. U parohijskom domu Svetovaznesenskog hrama u centru Beograda u okviru redovnih duhovnih tribina pri ovoj crkvi 24. oktobra ove godine predstavljeno je novo izdanje izdavačke kuće Sveviđe eparhije Budimljansko-Nikšićke Besjede iz katehizisa Svetog pravednog Jovana Kronštatskog. O dijelu su govorili protojerej Stavrofor Slobodan Boban Jokić, glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Sveviđe i priređivač protojerej Arsenije Arsenijević, starišina Vaznesenskog hrama, kao i gospodin Dejan Pavlović iz izdavačke kuće Čuvar iz Beograda, a izabrane odlomke je čitala Jelena Jež, novinar i voditelj radija Slovo Ljubave.
Ako čitate ove besede sada, evo ja ih čitam ovih dana, to su toliko bogoslovske duboke besede i sadržajne, da vi mislite da čitate nekog, a i čitate naravno, Svetog Otca. Onda kad vidite koga on sve pominje u tim besedama, Svetog Kirila Aleksandrijskog, Dionisija Areopagita, pominje Sokrata, pominje psalme, i ono što mu je najmilije pominje bogoslužbene knjige, tome ću se vratiti. I šta on kaže? Zamislite sad u Kronštatu, među pijenicama, među bludnicima, među ono, ljudima koji, prosjacima, ko šta je, ono, da kažemo, neki kraj svijeta, odbačeni. I on kaže, takvome je svakome neophodno i potrebno učenje o Bogu. Zato ćemo ovdje i govoriti tako, kao da su svi jednaki po stepenu znanja. Znači on sad njih predstavlja kao one koji su dostojni da slušaju besedu i kao da su spremni da slušaju takvu besedu. Evo ja sam sveštenik više od 20 godina i sad čitam i mislim, toliko je lijepo i toliko morate da se udubite u cijele te besede, one vas jednostavno plijene. Ali on govori da su svi spremni da čuju riječ Božju. I on je to u stvari radio. Ono što je najviše citirao u ovim besedama je Sveto pismo. Za njega je Sveto pismo život. Za njega je Sveto pismo i ono što jeste knjiga nad knjigama. I svaki dokaz i svaku riječ koju je ovdje rekao, kao što je rekao otac Arsenije i stvaranje i tajnu Svete Trojice, govori o anđelima i o svijetu i o promislu i o stvaranju, sve je potkrepljivao Svetim pismom, prije svega Svetim pismom, a onda i ocima i učiteljima crkve.
U srijedu 25. oktobra ove godine u kripti hrama Svetog Save na Vračaru održana je promocija knjige pisma Šmeman Forovski 1947-1955 i ostalih izdanja izdavačke kuće eparhije Budimljansko-Nikšićke Sveviđe. Na promociji ove knjige su učestvovali njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije, profesor dr. Bogoljub Šijaković, profesor dr. Rastko Jović, a moderator programa bio je sveštenik Slobodan Boban Jokić. Inspektor srednjih bogoslovskih škola Srpske pravoslavne crkve protojere i Stavrofor Milivoj Mijatov u toku svoje redovne posjete bogoslovijama Srpske pravoslavne crkve u prvom polugodištu školske 2023-2024. godine posjetio je i obišao bogosloviju Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Gospodin inspektor je na Cetinje stigao u popodnevnim časovima u utorak 24. oktobra ove godine, gdje su ga dočekali rektor protojere i Blagoje Rajković i ostali profesori. U srijedu 25. oktobra poslije liturgije u Cetinskom manastiru gospodin inspektor protojerej Stavrofor Milivoj Mijatov u pratnji rektora Cetinske bogoslovije protojereja Blagoja Rajkovića susreo se sa njegovim visokopreosveštenstvom mitropolitom crnogorsko-primorskim gospodinom Joanikijem u kabinetu mitropolije crnogorsko-primorske. U srdačnom razgovoru sa njegovim visokopreosveštenstvom gospodin inspektor i gospodin rektor razgovarali su o životu i radu Cetinske bogoslovije i ostalih crkveno-prosvjetnih ustanova Srpske pravoslavne crkve, kao i o zajedničkim duhovnicima i velikim profesorima naše crkve, mitropolitom Amfilohijem, vladikom Atanasijem i episkopom Bačkim Irinejem i drugima. Poslije sastanka sa mitropolitom gospodinom Joanikijem, protojerej Stavrofor Milivoj Mijatov prisustvovao je redovnoj nastavi u Cetinskoj bogoslovi u svih pet razreda, obišavši rad predmetnih profesora. Po završenoj nastavi, gospodin inspektor održao je kratku redovnu sjednicu sa rektorom i profesorima Cetinske bogoslovije, na kojoj je bilo riječi o dosadašnjem radu i iskustvima u najstarijoj srednjoj školi u Crnoj Gori, bogoslovi Svetog Petra Cetinskog, koja u ovoj školskoj godini proslavlja svoj jubilej 160 godina rada. Rektor Cetinske bogoslovije protojerej Blagoje Rajković je inspektoru protojereju Stavroforu Milivoju Mijatovu uručio i prigodne darove i neke od izdanja Cetinske bogoslovije. U organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog održat će se niz duhovno-kulturno-prosvjetnih događaja povodom jubileja 160 godina visokoškolskog obrazovanja u Crnoj Gori i jubileja prve bogoslovske škole 1863-2023. godine od 28. do 31. oktobra na Cetinju. Od 28. do 31. oktobra na Cetinju, Cetinskoj bogosloviji, Podgorici, manastiru Ostrogu i manastiru Stanjevićima. U subotu 28. septembra u manastiru Ostrogu bit će otvaranje naučnog skupa koji će blagosloviti i otvoriti mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, a potom će svoja izlaganja imati profesor dr. Savo Laušević, Jovan Markuš, dr. Dejan Maraš, Aleksandar Vujović i protojerej Stavrofor Dragan Stanišić. Predsjedavajući prve sesije bit će profesor dr. Dušan Krcunović. U nastavku naučnog skupa u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici sesijom kojom predsjedava akademik profesor dr. Siniša Jelušić, svoja izlaganja će imati profesor dr. Dušan Krcunović, profesor dr. Drago Perović, protojerej Stavrofor profesor dr. Boris Brajović, protojerej Stavrofor profesor dr. Darko Đogo. U sesiji kojom će predsjedavati profesor dr. Savo Laušević, svoje radove izložit će akademik profesor dr. Igor Đurović, akademik profesor dr. Siniša Jelušić, profesor dr. Aleksandar Klestov i magistar Matija Stojanović. Proslava se nastavlja na Cetinju u nedjelju 29. oktobra, prvo služenjem Svete arhijerejske liturgije u 9 časova i sesijom u bogoslovi Svetog Petra Cetinskog, na kojoj će predsjedavati rektor bogoslovije protojerej Blagoje Rajković. Svoja izlaganja u Cetinskoj bogoslovi imat će monah dr. Pavle Kondić, upravnik arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske, profesor dr. Vasilj Jovović, profesor dr. Budimir Aleksić, magistar Jorgos Dimitrijadis. U sesiji kojom predsjedava profesor dr. Darko Đogo, radove će kazivati dr. Milena Martinović, protojerej Blagoje Rajković, protojerej Stavrofor Boban Jokić, dr. Momčilo Pejović, a uveče u 18 časova u manastiru Stanjevići bit će osvećenje i otvaranje biblioteke blaženopočivšeg mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, gdje će svoja izlaganja imati profesor emeritus dr. Bogoljub Šijaković, sa čijim predavanjem će se i zatvoriti ovogodišnji naučni skup. U ponedjeljak 30. oktobra sa početkom u 9 časova služit će se Sveta arhijerejska liturgija i godišnji pomen mitropolitu Amfilohiju u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a u 16 časova praznično bdenje u Cetinskom manastiru. Dijaloška tribina u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici, čiji je moderator protojerej Stavrofor Gojko Perović, održat će se u 20 časova. Učesnici su rektori bogoslovija Srpske pravoslavne crkve. Na praznik Svetog Petra Cetinskog i evanđelista Luke u utorak 31. oktobra sa početkom u 9 časova služit će se sveta arhijerejska liturgija u Cetinskom manastiru, dok će u 19 časova biti organizovana Lučindanska akademija u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Eparhija Raško-Prizrenska Srpske pravoslavne crkve je sa dubokim zaprepašćenjem primila vijest o još jednom skrnavljenju pravoslavnog groblja na području Kosova i Metohije. Riječ je o starom groblju u Kosovskoj Mitrovici, većinski srpskoj opštini, gdje je opštinsku vlast od maja ove godine drže kosovski Albanci. Ovoga puta ne samo da se radi o urbanom području, već su i građevinska firma i lice koji ih je angažovalo bez ikakvog straha od posljedica izvodili radove preko grobalja, ne osvrćući se čak ni na ljudske kosti koje su mašine iskopavale iz zemlje. Podsjećamo na nekažnjeno skrnavljanje grobova pravoslavnih vjernika na Kosovu, koje traje intenzivno posljednjih 24 godine. Slike vandalizovanih grobalja i skrnavljenih grobova nisu samo odgovornost pojedinca. Kosovske institucije svojim ponašanjem zapravo postiču ovakve radikalne elemente u kosovskom društvu, a izostanak jasne i nedvosmislene osude u društvu šalje poruku da je takvo ponašanje prihvatljivo ili čak i poželjno. Zato je i došlo do ovakvog pogoršanja međuetničkih odnosa na Kosovo i Metohiji posebno posljednjih godina. U vremenu kada je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova za jedan dan protjeralo igumana manastira Devina Voda oca Fotija, kada ministri u kosovskoj vladi po ko zna koji put ponavljaju dokazano lažne optužbe na račun crkve, slike kostiju nadgrobnih spomenika preko kojih bez ikakvog straha prelaze kamioni radi izgradnje puta upotpunjavaju opštu sliku stanja u kom se srpski narod i Srpska pravoslavna crkva nalaze. Ovakvo ponašanje jasno pokazuje da je riječ o namjernoj kriminalizaciji, protjerivanju Srba i Srpske pravoslavne crkve i zatiranju tragova njihovog vjekovnog postojanja na ovim prostorima. Ako je ko ovih godina pozivao na pomirenje i vladavinu prava i zakona, to je bila naša crkva koja je među prvima osudila i nedavno nasilje 24. septembra. Ne samo zato što je bio ugrožen jedan manastir, monasi i pokolnici, već zato što nasilje bilo koje vrste i sa bilo koje strane ne smije da bude put ka rešavanju problema. Pozivamo još jednu međunarodnu zajednicu da iskoristi svoj uticaj kako bi došlo do hitne deeskalacije situacije. Mišljenja smo da nas upravo ovakve situacije i problemi podsjećaju na važnost smirivanja tenzija i potrebe iskrenog dijaloga koji bi doveo do poboljšanja opšte situacije i života građana. Sada je i više nego potrebno raditi na zaštiti našeg naroda i Srpske pravoslavne crkve i njenog kulturnog i vjerskog nasljeđa. Nepravedno i diskriminatorno ponašanje kosovskih institucija, uz korišćenje lažnih optužbi i jezika mržnje koji vodi otvorenom progonu na etničkoj i vjerskoj osnovi, treba da prestane jer onemogućava rešavanje pitanja dijalogom i uspostavljanje normalnog života za sve građane. Jednako stoji u saopštenju eparhije Raško-Prizrenske. U ranim jutarnjim časovima 4 maskirana lica opljačkali su crkvu Svetoga Arhangela Gavrila u Osojanu na Kosovu i Metohiji. Paroh osojanski otac Dalibor Kojić kaže da su počinioci ukrali bakarne oluke i manju količinu bakarnog novca. Noćas oko 2 sata su 4 maskirana lica došla u portu crkve, sa crkve skinuli 3 bakarna oluka, provalili u crkvu, izvršili premetačinu i tom prilikom odnijeli manju količinu metalnog novca, pošto papirnog nije bilo. Uzeli su pribor za pričešće bolesnika. Ne znam ko bi to mogao da uradi. Policija je izvršila uviđaj i sačinila zapisnik. S obzirom da su bili maskirani i profesionalni, ne mogu da sumnjam ko bi to mogao da uradi. Ja sam oko 7 časova i 20 minuta primijetio da je neko bio u crkvi, pozvao policiju koja je došla oko 8:30, kazao je otac Dalibor za Radio Goraždevac. Portparol kosovske policije za region Peći Fadil Gaši je rekao, oko 7 časova i 20 minuta sveštenik u crkvi u Osojanu prijavio je policiji da je ukradeno dinar u vrijednosti od oko 20 evra i 2 bakarna oluka. Istražna jedinica je odmah izašla i izvršila uviđaj. Radi se na otkrivanju počinioca djela. Ovo djelo je kvalifikovano kao krađa, kazao je Gaši za Radio Goraždevac. Zadužbina Svetog manastira Hilandara predstavila je svoja značajna izdanja poput knjige o Svetom kralju Milutinu na štandu u hali 4 na 66. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Tiraž jedne od najnovijih knjiga Dodir autora monaha Teodosija planuo je odmah, a zbog velike zainteresovanosti čitalaca publikacija je u doštampavanju. O ovoj i drugim knjigama kojima se duša okrepljuje govorila je gospođa Gordana Gavrić, savjetnik direktora Zadužbine Hilandara i urednik naučnih i stručnih izdanja.
Ono na što bih htjela da ukažem pažnju je drugo izdanje knjige Uvođenje u Hilandar profesora Vladeta Jankovića, čiji urednik bio direktor Zadužbine Milivoj Ranđić. To je knjiga koja je pisana na osnovu relevantne stručne literature, ali jednim gipkim jezikom filološkog znalca profesora Vladete Jankovića, koji uspio da široj titoračkoj publici približi zanimljivu i slojevitu prošlost Hilandara. To je zapravo jedno čudesno putovanje na Svetu goru Atonsku u carstvo bez krune i naš sveti manastir Hilandar. Pripovedanje o manastirima, bogosluženjima, ikonama, monasima upotpunjeno je ličnim utiscima, budući da je autor pohodio Hilandar već 40 godina unazad. Završavajući knjigu, autor nam svedoči da, citiram, dotakavši hilandarsko tlo, mnogi se kući vraćaju ozareni, neki zamišljeni, malo koran odušan, a valjda niko sasvim isti kakav je došao. Tu su mnogi okrepili dušu, a uvijek će biti i onih koji su je ne znajući to ni sami zapravo našli. Završen citat. Tajna ovog odnosa davanja i primanja svakako je najbolja preporuka da se uvođenju u Hilandar kompozicija bogate reči, slike i utisaka učini i sobstvenim iskustvom. Knjiga je dakle ove godine doživjela svoje drugo izdanje jer je brojna čitalačka publika bila žedna ovog vrhunskog štiva. E, a sada bih još nešto htjela da vam kažem. Nakon ovog uvođenja u Hilandar, koje je pre neki dan zapravo izašlo iz štampe, mi smo u svoj izdavački plan koji smo ostvarili publikovali jednu knjigu pod naslovom Život u manastiru Hilandaru igumana Metodija Milovanovića, koji je zapravo napravio knjige između 1000, napisao između 1900. i 1909. godine. Urednik ovog izdanja je monah Teodosije, inače hilandarski epitrop, i to je u okviru jedne edicije Riznica, ovo je prva knjiga koja se odnosi na hilandarce kao pisce. To što je značajno to je da su mnogi istraživači i putopisci doprinili razotkrivanju bogate kulturne istorije manastira Hilandara tokom 18. i 19. veka. Jedni su se bavili naučnim radom, dok su drugi opisivali manastir i stanje u njemu. Ali jedni i drugi su doprinjeli novim saznanjima o slojevitoj prošlosti Hilandara i njegovom ogromnom kulturnom bogatstvu. Upravo se među njima nalazi iguman Metodije Milovanović, koji je nepravedno zaboravljeni hroničar manastira Hilandara, a koji je pisao s početka 20. veka. On je zabeležio važne podatke iz manastirskog života i njegovih metoha, pisao o manastirskoj slavi, o bogosluženjima, o stanju karijske isposnice, o podvižnicima, o manastirskom imanju. I te sve svoje beleške sabrao je i objavio tri knjige koje je publikovao između 1908. i 1909. godine, ali nažalost one su brzo bile zaboravljene. Dakle, dragocena hronika jednog vremena koja se rijetko pominjala i u potonjoj historiografiji, zaslužila je da ponovo bude publikovana. I mi smo upravo ovo delo uvrstili u svoj izdavački plan i knjiga je svjetlost dana ugledala i nalazi se na našem štandu.
Andrićev institut u Andrićgradu, kulturnom centru i svojevrsnom etnoselu u Višegradu, koji je 2013. godine osnovao proslavljeni srpski režiser Emir Kusturica, predstavio je 25. oktobra ove godine svoja najnovija izdanja u sali Borislav Pekić, Beogradskog sajma knjiga. Pored direktora Andrićevog instituta, gospodina Kusturice, govorili su i rukovodilac odjeljenja za istoriju, dr. Miroslav Perišić, rukovodilac odjeljenja za društvene nauke, profesor dr. Slobodan Antonić, rukovodilac odjeljenja za književnost, profesor dr. Milo Lompar, saradnik Andrićevog instituta, profesor dr. Miloš Ković i rukovodilac odjeljenja za srpski jezik, profesor dr. Miloš Kovačević. Veliki broj značajnih izdanja obilježava ovogodišnji nastup Andrićevog instituta na sajmu knjiga, a među njima su zbornici radova sa naučnih konferencija i časopisi, kao i veliki broj monografija, kako naučnih, tako i naučno-popularnih. Javna ustanova Andrićev institut osnovana je 14. juna 2013. godine ugovorom o osnivanju između Vlade Republike Srpske i Vlade Republike Srbije, kao suosnivačima ustanove bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti društvenih i humanističkih nauka. U tom smislu Andrićev institut naučnoj, akademskoj i stručnoj zajednici, kao i širokoj javnosti, nudi jedan novi i cjeloviti koncept u istraživanju, organizaciji, povezivanju i predstavljanju različitih ideja i saznanja u duhu zahtjeva vremena i okruženja kroz istraživačke projekte, naučne studije, publicistiku, kongrese, konferencije, simpozijume, naučne skupove, seminare, okrugle stolove, radionice, organizaciju obrazovnih, promotivnih i drugih posebnih događaja, ne samo na prostoru Andrićgrada, Republike Srpske i Republike Srbije, nego i šire. U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
Sutra nas u Crnoj Gori očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno kiša, u popodnevnim satima mjestimično pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim predjelima očekuje se umjerene do obilne količine padavina, dok će na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku biti znatno manje kiše. Duvaće pojačan i jak, na udari veoma jak, ponegdje i olujne jačine južni i jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 9 do 20, a najviša dnevna od 13 do 25 stepeni. Poštovani slušalci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljanskog radija Svetigore. U nastavku našeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije Zalog za vječnost Sveti Mardarije. U 22 časa našu muzičku emisiju Nokturno, dok ćemo u 23 časa poslušati Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Vojkan Radović i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.